Poštovani slušalci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Ovo su vijesti dana. U Srbiji do sada registrovano skoro 2900 oboljelih od COVID-19 i 66 preminulih. Policijski sat tokom cijelog vikenda. U BiH zaraženo 857 osoba, a 35 umrlo. Još tri slučaja zaraze koronavirusom u Crnoj Gori. Broj oboljelih porastao na 252. Širom svijeta zaraženo skoro 1,5 milijuna ljudi, preminulo više od 85.000. 100 dana nakon prvog slučaja, u kineskoj provinciji Hubei nema novih zaraženih. Nakon nekoliko dana pada u Njemačkoj ponovo raste broj zaraženih i preminulih. U Španiji pad broja umrlih i novozaraženih. Emmanuel Macron obećao veći angažman Francuske u dijalogu Srbije i Kosova. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti da je, kako navode poljoprivrednici u Srbiji, ova grana privrede ostala bez konkretnog plana financijske podrške u vrijeme krize. Poljoprivrednik Mirko Čeković.
Oni najavljuju 100 evra po svakom punoletnom građaninu. Ja lično mislim da nikome poljoprivrednika tih 100 evra ne znači mnogo, jer ko se razume malo privredu zna da su ta ulaganja mnogo veća nego tih 100 evra koje će dobiti.
Hrvatska bilježi porast nasilja nad ženama, kažu iz nevladinih organizacija. Ana Marija Droždan-Kranjčec iz Udruženja Ženska soba kaže.
Ono što smo i mi primijetile, baš u svom savjetovalištu, je povećan broj žrtava nasilja u obitelji i prema nama. Znači, žrtve nasilja u obitelji su počeli nama obraćati i onda mi rješavamo to sve u koordinaciji s organizacijama koje imaju skloništa.
Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Inspekcija rada počela je nadzor Jura korporacije u proizvodnom pogonu u Nišu, saopćilo je Ministarstvo Srbije za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za radio Slobodna Evropa. U međuvremenu su radnici ove južnokorejske kompanije u tom gradu nastavili protest ispred fabričkog pogona nezadovoljni uslovima u kojima rade u vrijeme pandemije koronavirusa. Pripremili Mila Đurđević i Zoran Glavonjić.
Inspektori rada odjeljenja Niš otpočeli su 8. aprila inspekcijski nadzor u kompaniji Jura Corporation u tom gradu radi kontrole primjene poštovanja uredbe o organizovanju rada u vrijeme vanrednog stanja i sprovođenja preventivnih mjera u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, navodi se u saopštenju Ministarstva za rad. Ministarstvo dodaje da su inspektori 9. aprila u fabričkom pogonu zatekli mali broj zaposlenih, a da su radnici bili okupljeni ispred. Predstavnici poslodavca izjavili su da su nastavili sa radom nakon što su se obratili Institutu za javno zdravlje kako bi epidemiolog obišao pogon i dao preporuke o načinu organizovanja rada, saopštilo je to ministarstvo. O rezultatima inspekcijskog nadzora, navodi Ministarstvo Srbije za rad, javnost će biti blagovremeno obaveštena. U međuvremenu radnici Jure u Nišu ispred ulaza u fabriku protestovali su drugi dan za redom od poslodavca tražeći da im omogući odsustvo sa posla od 2 nedelje kako bi izbjegli opasnost od zaraze koronavirusom nakon što je, kako su saopštili, potvrđeno da su 2 radnika zaraženi. Ovi radnici tvrde da nemaju uslove za propisanu distancu od 2 metra u situaciji koronavirusa zbog karakteristika posla na proizvodnoj traci i da su primorani da stoje, kako su rekli na protestu, rame uz rame. Poslovodstvo Jure 8. aprila dostavilo je radnicima proglas u kom ih obaveštava da fabrika posluje sa gubitkom zbog novo nastale situacije i da je primorana da organizuje minimum procesa rada, te ih pozvalo da se vrate na posao uz adekvatnu zaštitu, kao što su dezinfekciona sredstva, zaštitne maske i rukavice. Prema onima koji odbiju da se vrate u fabriku, kompanija će postupiti prema pravilniku, poručeno je u proglasu Jure. A fabrika Jura u Rači od 8. aprila ponovo radi nakon dvodnevnog protesta zaposlenih, izjavio je Saša Marković, predsjednik Ujedinjenog granskog sindikata Nezavisnost u toj firmi. On je za Radio Slobodna Evropa rekao da ova fabrika kod Kragujevca sada radi u 2 smjene sa duplo manjim brojem radnika, shodno propisima vlade Srbije.
Kada se uđe u proizvodni pogon, radnici isto tako rade na rastojanju od 1,5 do 2, znači jedan sto, jedan radnik. Ta traka ima 24 stola, 24 radnika.
Ljubisa Vorbović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, poslao je dopis kriznom štabu za suzbijanje koronavirusa i predsjednici vlade Srbije Ane Brnabić, u kom apeluje da u fabrikama južnokorejske kompanije Jura u Leskovcu, Nišu i Rači zaštite zaposlene. Preporuke koje dajete, čak zabrane i restrikcije koje su opravdano uvedene, očigledno ne važe za sve. Menadžment u ovim pogonima vrši pritisak na radnike da svakodnevno dolaze na posao i to prepunim autobusima bez ikakve zaštite. zaštite, naveo je u dopisu Orbović. On je saopštio da se pritom radnici ucenjuju za dolazak na posao uz rizik po sopstveno i zdravlje porodice i da poslodavac obećava bonuse od 5.000 dinara, oko 42 evra nedeljno, dok je za nedolazak na posao kazna ostajanje bez posla i zarade. Ekonomista Milan Kovačević, stručnjak za investicije, kaže za naš program da je kompanijama u situaciji pandemije COVID-19 veoma teško da organizuju proizvodnju.
Neki su snalažljivi u tome ili su imali inače kontakte sa nekim ko može da pribavi više sredstava za zaštitu. Međutim, većina njih se herojski drži i trude se koliko mogu da zaštite zaposlene i da normalno posluju u mjeri koliko može.
Ali Kovačević smatra da država mora da insistira na zaštiti radnika i kod stranih investitora.
Nažalost, imamo slučajeva gdje se oni ne moraju poštovati domaće propise. Ja sam to pročitao u ugovoru zaključenom za Beograd na vodi, gdje je isključeno mogućnost da se oni podvode pod naše procedure.
Organizacija više opozicionih stranaka Ujedinjena demokratska Srbija zatražila je od vlade Srbije da inspekcije rada pojačaju kontrolu privatnih kompanija u situaciji koronavirusa. Stranka Slobode i pravde saopštila je da je njen advokatski tim besplatno na raspolaganju građanima kojima se krše radna i ljudska prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ministar za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja Srbije Zoran Đorđević najavio je da će vlada te zemlje na sjednici u petak usvojiti paket ekonomskih mjera za rješavanje posljedica nastalih po privredu od koronavirusa. A u programu mjera za pomoć privredi vrijednom 5,1 milijardu eura, poljoprivreda se našla na začelju liste prioriteta bez konkretnog plana finansijske podrške. Ova grana privrede, koja je po ocjeni stručnjaka jedan od stubova socijalne i financijske stabilnosti države, godinama ostaje bez potrebnih ulaganja za razvoj, a takav pristup nije promijenjen ni ovom prilikom. Prilog Branka Vučkovića.
Mirko Knežević, mladi poljoprivrednik iz Počekovine kod Trstenika, kaže za Radio Slobodna Evropa da je poljoprivreda skoro potpuno ispala iz vladinog paketa mera pomoći privredi pogođenoj epidemijom i da se u tom programu on prepoznao samo u delu najavljene jednokratne isplate novčane pomoći.
Oni najavljuju 100 evra po svakom punoletnom građaninu. Ja lično mislim da nikome poljoprivrednika tih 100 evra ne znači mnogo, jer ko se razume malo privredu zna da su ta ulaganja mnogo veća nego tih 100 evra koje će dobiti.
Ni Aleksandar Babić, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Šumadije, u vladinom paketu ne vidi konkretne mere koje bi poljoprivredi obezbedile preživljavanje krize izazvane koronavirusom. To je svojevrsna diskriminacija oko 1,5 milijuna ljudi koji žive od poljoprivrede i mislim da je vrlo neozbiljno što je ona izostavljena iz programa pomoći, kaže Babić za Radio Slobodna Evropa.
Po meni je bolje da neko od zvaničnika vlade izađe i kaže, znate šta ljudi, mi nemamo para, imamo veliki problem u privredi, imamo veliki problem u državi, imamo veliki problem u zdravstvu, ovako smo mi zbunjeni i prilično uplašeni. Ne samo zbog pandemije, pandemija će da prođe, a šta ćemo posle, to je opasan problem koji se javlja. Tako da je vrlo nezgodno da se predražu neki paketi mera, a poljoprivredu bukvalno nije ni zakačeno, znači nije ni vidjelo.
Govoreći se Radio Slobodna Evropa o ozbiljnim problemima koje epidemija koronavirusa pravi domaćem agraru i štetnim posljedicama koje će tek uslediti, agroekonomista Milan Prostran zaključuje da je takav odnos države prema ovoj važnoj privrednoj grani jednostavno nedopustiv i da se zasniva na pogrešnoj pretpostavci da je poljoprivreda sposobna da se sama izbori i sa ovom krizom.
Hvala Bogu da Srbija može da obezbedi osnovnu prehrambenu sigurnost, ali imajući u vidu odnos prema tom sektoru, plašim se da mi ne bi mogli da izdržimo duže krize. Poljoprivreda je isto u veoma nezavidnom položaju. Ne može se samo ići na to da izvlačimo iz poljoprivrede i od tog seljaka i dušu. Mora se i vratiti i seljaku i mora se vratiti i zemlji, duša.
Upozorenje na opasno zapostavljanje poljoprivrede njenim izopštavanjem iz programa pomoći stiže i od Miroslava Aleksića, potpredsjednika Narodne stranke. On za Radio Slobodna Evropa kaže da država hitno treba da poljoprivrednicima isplati sve subvencije, premije i direktna davanja za ostala iz prošle godine, ali i da preduzme druge konkretne korake.
Da se obezbedi poljoprivrednicima dizel gorivo za prolećnu setvu po ceni od 100 dinara za litar, jer je zapravo neobjašnjivo da poljoprivrednici u Srbiji danas plaćaju najskuplju naftu u regionu. Također, zbog zatvaranja pijaca i oteženog plasmana sezonskog voća i povrća, vlast bi morala hitno da obaveže sve velike trgovinske lance da otkupljuju sveže sezonsko voće i povrće domaćih poljoprivrednika, a ne da prodaju uvoznu robu, da vlada kroz Direkciju za robne rezerve hitno otkupi sve tržišne viškove žive stoke koji su nastali zbog zastoja u radu ugostiteljskih objekata i hotela.
Radio Slobodna Evropa je pokušao da od ministra poljoprivrede Branislava Nedimovića ili nekog od njegovih saradnika dobije odgovore na pitanja vezana za probleme koje je pandemija koronavirusa izazvala u toj oblasti i merama državne pomoći agraru za prevazilaženje krize. Međutim, u ministarstvu nam je rečeno da zbog specifične situacije i ranije preuzetih obaveza, ministar kao ni 7 državnih sekretara nisu u mogućnosti da odgovore zahtevu Radija Slobodna Evropa. A izostao je i odgovor na pisani upit ranije upućen putem interneta. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata. Međunarodni monetarni fond odobrio je Bosni i Hercegovini sredstva u okviru instrumenta za brzo finansiranje kao pomoć zdravstvenom sektoru i ekonomskoj stabilizaciji u borbi protiv pandemije COVID-19. Fiskalno vijeće BiH, koje sačinjavaju ministri financija i predsjednici vlada na državnom i entitetskim nivoima, usaglasili su pismo namjere MMF-u 1. aprila ove godine, međutim do danas nisu svi članovi fiskalnog vijeća potpisali ovo pismo, jer još nije postignut dogovor oko raspodjele sredstava, te MMF ne može ni proslijediti novac Bosni i Hercegovini, informiše Mirna Sadiković.
Apsolutno je neizostavno da raspodjela sredstava od Međunarodnog monetarnog fonda Bosni i Hercegovini bude transparentna, adekvatna i dostatna, raspodijeljena na način da poštuje i uvažava sve razine vlasti u zaštiti zdravstvenih, ekonomskih i sigurnosnih sustava, a posebno ne izostavljajući županijsku razinu. Izjavio je u četvrtak predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragan Čović u telefonskom sastanku sa šefom delegacije i specijalnim predstavnikom Europske unije u Bosni i Hercegovini Johanom Sattlerom. Međunarodni monetarni fond očekuje da se entiteti usaglase oko raspodjele sredstava, rekao je 3. aprila Andrew Jewell, rezidentni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda u Bosni i Hercegovini, u razgovoru putem video linka sa predsjedavajućim vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoranom Tegeltijom. Međunarodni monetarni fond prvobitno je za Bosnu i Hercegovinu izdvojio 165 miliona eura. Međutim, otvorena je mogućnost da izvršni odbor poveća sredstva na 330 miliona eura, odgovarajući na zahtjev vlasti u Bosni i Hercegovini, pojasnio je tom prilikom Joel. Još uvijek nije potpisano ni pismo namjere koje treba proslijediti Međunarodnom monetarnom fondu. Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine, Vjekoslav Bevanda, za Radio Slobodna Evropa kaže kako ne bi obrazlagao zbog čega pismo namjere još uvijek nije potpisano, te da je zatražio od predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine i predsjedavajućeg fiskalnog vijeća Zorana Tegeltije da sazove sastanak fiskalnog vijeća kako bi se razgovaralo o ovom pitanju. Fiskalno vijeće čine ministri financija i predsjednici vlada na državnom i entitetskim nivoima, koji su usaglasili pismo namjere MMF-u 1. aprila ove godine, ali svi članovi vijeća nisu potpisali ovo pismo. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik u više navrata je izjavio da će Republika Srpska insistirati da se barem 1% izdvoji za Brčko distrikt. Dogovor je u zastoju, kako kaže, jer se u Federaciji Bosne i Hercegovine ne mogu dogovoriti oko raspodjele sredstava nižim nivoima vlasti.
Mi smo predložili da to bude 39,5% za Republiku Srpsku, 59,5% za federaciju i 1% za Brčko distrikt. U okviru federacije postoji suglasnost hrvatske komponente sa takvom jednom raspodjelom, ali ono što je nejasno u federaciji jeste kako se to dijeliti između kantona i mislim da je i tu zapelo.
Ekonomista Zoran Pavlović kaže kako nije zabilježen slučaj da zemlja kojoj je međunarodna pomoć itekako potrebna zbog nesuglasica u vladajućoj strukturi rizikuje da tu pomoć ne dobije.
Nevjerovatno je da smo mi sa predstavnicima Bosne i Hercegovine u stanju da odustanemo od dobivanja sredstava koja nam sleduju, jer nismo u stanju da se dogovorimo kako ćemo ih rasporediti, potrošiti, upotrebiti.
Ekonomista Anto Domazet kaže za Radio Slobodna Evropa da je vrijeme da političari shvate kako je neophodno utvrditi pravila po kojima se dolazi do konsenzusa o važnim pitanjima, jer bez toga će svi biti gubitnici.
Dakle, jednostavno ovdje je potrebno imati kriterije i imati jednu predstavu, svijest o tome da se mora postići konsenzus. Nije vrijeme za sitne interese, nije vrijeme za ucjenjivanje, potrebno je postići. Dakle, sad nam trebaju političari koji mogu da postignu konsensuse, jer je taj društveni interes, zajednički interes iznad
svakog pojedinačnog, odnosno partikularističkog interesa.
Ekonomista Dženan Džonlagić objašnjava za Radio Slobodna Evropa da je za međunarodne sporazume zaduženo Fiskalno vijeće Bosne i Hercegovine, čiji je zadatak da utvrdi kriterijume raspodjele sredstava iz međunarodne pomoći između entiteta, a ne da se bavi raspodjelom na nižim nivoima vlasti.
Dakle, ukoliko je ovdje blokada od strane predstavnika HDZ-a, odnosno Federalnog ministarstva financija i Državnog ministarstva financija u Fiskalnom vijeću, oni ponovo dakle ucjenjuju državu Bosnu i Hercegovinu, ucjenjuju sve građane Bosne i Hercegovine u ovakvoj situaciji. Dakle, ne može se uslovljavati sporazum sa MMF-om koji ima karakter međunarodnog sporazuma sa korištenjem sredstava između kantona. Dakle, to je nešto što je apsolutno nedopustivo.
Bosna i Hercegovina nema usvojen budžet za 2020. godinu. Još je na snazi odluka o privremenom finansiranju. Ministar financija i trezora Vjekoslav Bevanda podsjetio je pismenom izjavom da dok traje privremeno finansiranje ne mogu se izdvajati sredstva za borbu protiv koronavirusa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Jedan od izazova u vrijeme pandemije u Crnoj Gori je objavljivanje ličnih podataka građana koji su navodno zaraženi ili građana koji su u samoizolaciji. Na jednoj strani državne institucije su pokrenule krivični postupak protiv službenog lica koga sumnjiče da je objavio podatke o zaraženim osobama. Na drugoj strani vlada Crne Gore redovno objavljuje imena i adrese građana u samoizolaciji, zbog čega su mnoge nevladine organizacije tražile preispitivanje ustavnosti te odluke. Iz Podgorice Srđan Janković.
Slučaj službenika Doma zdravlja u Podgorici koji je uhapšen pod sumnjom da je spisak navodnih zaraženih koronavirusom u glavnom gradu učinio viralnim je posljednji u nizu potencijalnih kršenja prava građana na privatnost i iznošenja njihovih ličnih podataka. Povod je što je više od 60 imena građana osvanulo na Facebooku i drugim društvenim mrežama, a što je osudila vlada Crne Gore uz zahtjev za sprovođenje hitne istrage. Policijski sektor za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije je došao do IT stručnjaka zaposlenog u Domu zdravlja, koga je osumnjičio za neovlašteno korištenje ličnih podataka, saopštio je rukovodilac tog sektora Jakša Backović.
Nakon uzimanja zapisnika od lica RM, isti je službenicima uprave policije priznao izvršenje krivičnog djela, odnosno da je navedeni fajl presnimio na svoj računar, kasnije posredstvom društvene mreže Facebook proslijedio više lica koji su kasnije prosljeđivali navedeni sporni fajl.
Također, osnovno državno tužilaštvo istražuje da li je još neko službeno lice neovlašteno koristilo spisak oboljelih od koronavirusa, što je na konferenciji za novinare saopštila glavna tužiteljka i portparolka osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, Milica Mandić, upozoravajući javnost na pretpostavku nevinosti svakog osumnjičenog.
I u ovom i u svakom drugom slučaju ipak moramo poštovati pretpostavku nevinosti, a to znači da se svako smatra nevinim dok se to ne utvrdi, dok se njegova krivica ne utvrdi pravosnažnom sudskom odlukom. Kao što smo i ranije rekli, osnovno državno tužilaštvo u Podgorici će procesuirati svakog onog ko je neovlašćeno koristio lične podatke. I dalje se preduzimaju sve radnje i mjere i aktivnosti da bi se utvrdilo koja su to lica i, naravno, ukoliko se utvrdi da u njihovim radnjama postoje elementi krivičnog djela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, svi će biti krivično gonjeni.
Na drugoj strani branilac osumnjičenog, podgorički advokat Mladen Tomović, kaže za Radio Slobodna Evropa da njegov branjenik nije priznao krivično djelo, kako je to policija saopštila, već je naveo da je samo radio svoj posao za koji je dobio nalog pretpostavljenog.
Kod osumnjičenog je evidentno da je ustupajući po nalozima koje je dobio od strane nadređenih, a u kojima nije bilo naznake da se radi o povjerljivim podacima, izvršio prosljeđivanje navedenih podataka kroz informacioni sistem i na dvije adrese putem Vibera, što je naravno on nije ni sporio u postupku pred nadležnim tužiocem. Ono što je karakteristično za ovo djelo i za konkretni postupak jeste činjenica da u radnjama osumnjičenog nema dakle bitne elementa koji je svijest o postojanju i protivpravnosti krivičnog djela i namjere da se to krivično djelo izvrši, što po meni predstavlja ograničenje da bi uopšte se ostvarile elementi bića ovog krivičnog djela.
Također reagovala je i porodica osumnjičenog otvorenim pismom protestujući zbog iznesenih zaključaka policije. Porodica osumnjičenog tvrdi da on nikada nije imao mrlju u karijeri i da nije priznao ništa što mu je stavljeno na teret, već da je prilikom saslušanja ispričao tog događaja i radnji koje je sproveo. Ni policija ni tužilaštvo nikada nisu potvrdili da je spisak navodnih zaraženih u Podgorici, koji se našao na društvenim mrežama, autentičan. Na drugoj strani imena građana koji su u samoizolaciji su javni, kao i njihove adrese stanovanja. Vlada Crne Gore se odlučila da imena samoizolovanih bude javan i redovno ažuriran kako bi spriječila da potencijalno zaraženi izlaze i kreću se na javnim mjestima gdje predstavljaju opasnost za druge građane. Angažovana je i policija čije patrole provjeravaju sve kojima je određena samoizolacija, da li se nalaze na adresi stanovanja. Ovu odluku vlade su problematizovale nevladine organizacije koje su ocijenile da se i u ovom slučaju sistematski krši pravo na privatnost građana, te su zatražile od Ustavnog suda da preispita navedenu vladinu odluku. Ustavni sud se nije oglašavao. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dok policija u Hrvatskoj tvrdi da nemaju porast broja prijavljenih slučajeva nasilja nad ženama i nasilja u porodici, od kada su na snazi antiepidemijske mjere nevladine organizacije za ženska prava, temeljem svog iskustva i svojih izvora, tvrde da je ona u porastu. Pripremio Enis Zević.
Dok policija tvrdi da od početka ožujka, kada je obustavljen rad većine trgovina i kada su otkazana kulturna, sportska i druga okupljanja zbog opasnosti od koronavirusa, nema porasta broja prijavljenih slučajeva nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, iskustvo nevladinih udruga koje se bave zaštitom ženskih ljudskih prava govore drugačije. Neva Tole iz Autonomne ženske kuće Zagreb kaže za naš program kako mora djelomično povrgnuti policijske podatke, jer je u drugom i trećem mjesecu ove godine pristiglo 19 zahtjeva žena za prijem u sklonište zbog rodno uvjetovanog nasilja i kako su sve te žene morali odbiti i kanalizirati drugdje jer su njihovi kapaciteti po običaju puni.
A zašto kažem da je to porast? Zato što u pravilu Autonomna ženska kuća Zagreb sklonište uvijek ima takozvanu listu čekanja za žene na smještaju jer smo puni, konstantno. To nije situacija korone, to je od pamti vijeka tako. Dakle, otkad postojimo, 30 godina već, žene čekaju na svoje mjesto kod nas. Bilo ih je u prosjeku uvijek 4. Sada, ako imamo 19 žena koje traže smještaj zbog nasilja od strane partnera nad njima i djecom, podijelimo na 2 mjeseca koliko je to? 9. To je dakle 100%-ni porast. Zahtjeva za prijem.
Ana Marija Drožđan-Krančec, koja je voditeljica pravnog tima u nevladinoj udruzi Ženska soba u Zagrebu, kaže za naš program kako one rade prvenstveno sa ženama žrtvama seksualnog nasilja, a ne sa žrtvama nasilja u obitelji, ali da su primijetili da nasilja ima više nego ranije.
Ono što smo i mi primijetile, baš u svom savjetovalištu, je povećan broj žrtava nasilja u obitelji i prema nama. Znači, žrtve nasilja u obitelji su se počeli nama obraćati i onda mi rješavamo to sve u koordinaciji s organizacijama koje imaju skloništa.
Ona kaže kako su u stalnoj koordinaciji sa partnerskim organizacijama koje imaju savjetovališta i skloništa i da i oni govore o povećanom broju poziva žrtava nasilja u obitelji. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović je povodom upozorenja od glavnog tajnika UN-a nadalje kako je nasilje nad ženama i nasilje u obitelji u ovoj situaciji u porastu, kazao u srijedu kako podaci dostupni policiji kažu kako to u Hrvatskoj nije slučaj.
Broj prijavljenih slučajeva nasilja u obitelji, to je ono što sigurno mogu reći, nije povećan u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Međutim, ja ću tražiti dodatne analize ravnateljstva policije, pogotovo linije rada vezane za nasilje, da zapravo sjednu sa udrugama koje se bave zaštitom žrtava nasilja u obitelji.
Ana Marija Droždan-Krančec ima i objašnjenje za diskrepanciju između ocjene policije i ocjene nevladinih udruga.
Sam broj prijava ne govori o stvarnim proporcijama tih vrsta nasilja. Znači, to su inače kaznena djela koja se vrlo slabo prijavljuju i u normalnim okolnostima, ne u ovakvim okolnostima, tipa pandemija i potresi. Neki statistički podaci govore da i inače na jedno prijavljeno nasilje u obitelji dolazi 10 neprijavljenih, a na seksualno i na jedno prijavljeno da dolazi do 20 neprijavljenih. Tako da broj prijava s policije ne govori o realnim proporcijama tih vrsta nasilja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić. Slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Nakon kritika američke administracije, generalni sekretar Svjetske zdravstvene organizacije pozvao je na jedinstvo zemalja i okončanje politizacije koronavirusa. Sa druge strane, dok raste broj zaraženih u Njemačkoj, Italija se nada da bi od kraja aprila mogli krenuti sa ublažavanjem mjera. Širom svijeta više je od 1,5 milijuna oboljelih od koronavirusa. 100 dana nakon prvog slučaja, provincija Hubei u Kini nema novih zaraženih.
100 dana od kada je prijavljen prvi slučaj koronavirusa u kineskom gradu Wuhanu, generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije pozvao je sve zemlje na pravovremeno informisanje o podacima i dokazima. U svjetlu kritika američke administracije, Tedros Adhanom Ghebreyesus također je branio poteze WHO-a u prvi 100 dana borbe protiv koronavirusa, te je dodao da su sve zemlje članice informisane o virusu 5. januara. Tedros je također pozvao Sjedinjene Države i Kinu da rade zajedno kako bi pobijedili, kako je rekao, ovog opasnog neprijatelja. Ranije je Trump optužio Svjetsku zdravstvenu organizaciju da su previše fokusirani na Kinu, te je rekao da su stvarno uprskali sa njihovim odgovorom na pandemiju. No generalni direktor WHO odbacio je te kritike rekavši da ova UN-ova agencija ne vidi boje, te da su bliski sa svakom zemljom. I dok u provinciji Hubei, koja je bila najviše pogođena pandemijom, nema novih slučajeva, a u cijeloj Kini samo 63 nova, od čega 61 uvezeni, broj oboljelih raste u drugim dijelovima svijeta. Prema podacima Johns Hopkins univerziteta, u protekla 24 sata broj zaraženih osoba koronavirusom povećan je na više od 113.000 u Njemačkoj. Ova zemlja već treći dan zaredom bilježi porast zaraženih nakon što je u prethodnom periodu 4 dana zaredom bio zabilježen pad. Također je i broj preminulih povećan na 2349. U međuvremenu, italijanski premijer Giuseppe Conte najavio je da bi, ukoliko se širenje koronavirusa nastavi usporavati, Italija mogla od kraja aprila krenuti sa ublažavanjem mjera. U srijedu su u ovoj zemlji zabilježena 542 slučaja, što je niže u odnosu na dan ranije. Broj preminulih u ovoj zemlji veći je od 17.000. Pad u broju smrtnih slučajeva daje nadu da se, zahvaljujući mjerama ograničenog kretanja širom zemlje, virus povlači, iako je broj novih zaraženih porastao u odnosu na prethodni dan. Španski premijer Pedro Sanchez također je u četvrtak izjavio da je Španija blizu početka smanjenja epidemije koronavirusa, te je pozvao sve političke stranke da se pridruže paktu za ekonomski oporavak nakon zdravstvene krize. Španske mjere suzbijanja virusa, neke od najžešćih u Europi, pomogle su da se spase životi i da se smanji dnevni broj zaraženih sa 22% na 4%, rekao je Sanchez pred parlamentom. Širom svijeta više od 1,520,000 ljudi zaraženo je koronavirusom. Prema posljednjim podacima, preminulo je više od 88.000, dok je više od 31.000 ljudi oporavljeno.
Poštovani slušaoci, ako ste se tek uključili, ovo su vijesti dana. U Srbiji do sada registrovano skoro 2900 oboljelih od COVID-19 i 66 preminulih. Policijski sat tokom cijelog vikenda. U BiH zaraženo 857 osoba, a 35 umrlo. Još 3 slučaja zaraze koronavirusom u Crnoj Gori. Broj oboljelih porastao na 252. Širom svijeta zaraženo skoro 1,5 milijuna ljudi, preminulo više od 85.000. 100 dana nakon prvog slučaja, u kineskoj provinciji Hubei nema novih zaraženih. Nakon nekoliko dana pada u Njemačkoj, ponovo raste broj zaraženih i preminulih. U Španiji pad broja umrlih i novozaraženih. Emmanuel Macron obećao veći angažman Francuske u dijalogu Srbije i Kosova. Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović, a više informacija pronađite na našem portalu slobodnaevropa.org. Do idućeg slušanja, lijep pozdrav!